Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Dobrý deň, milí poslucháči. Zo štúdia vás pozdravuje Michaela Paulenová. Leto je pomaly tu a s ním aj letné aktivity, ako kúpanie v jazere či na kúpaliskách a tiež obľúbené grilovanie či opekanie v prírode. Všetko veľmi príjemné činnosti, pri ktorých však, ak sme nepozorní alebo podceníme svoje sily, môžu byť nebezpečnými zdravie a život a aj okolie a ostatných ohrozujúcimi aktivitami. Preto sa dnes budeme venovať téme bezpečného zaobchádzania s ohňom a tiež bezpečného kúpania z pohľadu jedného z našich hasičov, špecialistov potápačov. V štúdiu vítam Petra Hryža z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Vítajte.
Dobrý deň.
Ako bezpečne zaobchádzať s ohňom, keď sa v lete vyberieme do prírody, chceme opekať, chceme grilovať, chceme si nejaký ohník malý na večer založiť, aby sme sa pri ňom zohriali, keď napríklad stanujeme?
Najideálnejšie je zakladať oheň na takých miestach, ktoré sú na to určené, čiže na schválených ohniskách a miestach na stanovanie. Určite neodporúčam zakladať oheň vo voľnej prírode, hoci kde sa nám to zmyslí, pretože častokrát sa môže zdvihnúť vietor, prípadne na okolo je veľa suchej trávy, listie, stromy a tým pádom vznikajú takto lesné požiare.
Čo si všímať v tom okolí? Ktoré miesto je naozaj v tej prírode najideálnejšie, aj keď napríklad nie je označené nejakými kamennými obrubníkmi, že tu môžem založiť oheň? Čo všetko v tom okolí má byť, nemá byť?
Ideálne je, keby bola v blízkosti voda, ak sa nám teda niečo, nejaká iskra odhodí, odskočí, aby sme vedeli teda reagovať a zahasiť ju. A treba dbať na podklad, ktorý by mal byť vlastne čisto hlinený, nemali by byť v okolí ohniska žiadne suché trávy, listie, konare a oheň by mal byť stále pod dohľadom, nemali by sme opúšťať toto ohnisko a takisto, keď teda už budeme odchádzať, tak to riadne zahasiť vodou a ešte aj zasypať hlinou, aby nedošlo náhodou pri rozfúkaní vetra k nejakému nechcenému odletu iskier.
To ohnisko by malo byť, predpokladám, na otvorenom priestore, že nemôže byť ako keby prekryté z vrchu nejakými veľkými stromami.
Áno, to je ideálne miesto, presne tak, na otvorenom priestore.
Pri akých prípadoch ste zasahovali, keď si spomenieme možno na minuloročnú letnú sezónu, čo sa udialo v rámci Slovenska, kde boli naozaj tí občania nepozorní v rámci prírody?
Ja som zasahoval vlastne tuto v Bratislave, ale čo viem, tak kolegovia napríklad z modulu chodia po celom Slovensku a aj do zahraničia hasiť takéto prírodné požiare a častokrát je to buď teda nepozornosť pri nejakom opekaní, prípadne nejaké nedopálky z cigariet a ako ďalšia taká príčina sú samozrejme aj úmyselne založené ohne.
Ako dlho trvá uhasenie požiaru, ktorý môže vzniknúť tým, že odletí iskrička alebo teda z toho ohniska alebo z nejakého, ako ste spomínali, nedopálku cigarety sa chytí suchá tráva?
To závisí od rozsahu požiaru, býva to rôzne, záleží aké je miesto prístupné, ak je to niekde vysoko v horách, neprístupné pre hasičskú techniku, kedy sa musia využívať vlastne vrtuľníky a podobne, tak je to veľmi zložité a časovo náročné, ak je to nejaké miesto prístupné po ceste a blízko mesta, tak to vieme rýchlo zasiahnuť, ale záleží aj na prírodných podmienkach, že či fúka vietor, ako moc je suchá okolita tráva, porast a podobne. Takže je to naozaj rôzne, nedá sa to nejako presne povedať, že ako to trvá.
Rozumiem tomu rozsahu požiarov. Zoberme si taký nejaký menší požiar, kde naozaj veľmi rýchlo ste zavolaní a stihnete prísť. Koľko litrov vody spotrebujete na uhasenie menšieho požiaru?
Na uhasenie toho požiaru minieme možno 2, 3, 4 tisíc litrov vody, ale potom ďalšie zase tisícky litrov vody minieme ešte aj na ochladenie toho požiaru plus ochladenie okolitého priestoru, takže v podstate snažíme sa to vždy všetko riadne radšej zaliať, aby sa tam nemuselo chodiť znova, ak by náhodou niečo zase rozfúkal vietor a podobne.
Zažili ste aj nejaké kuriozity v tejto oblasti? Možno, že aj nejaké výhovorky tých ľudí, keď už ste na mieste zasahovali, čokoľvek?
Každý väčšinou povie, že to nečakal, že sa mu rozšíri tak ten oheň. Prípadne, že tomu nepokladal nejakú dôležitosť, že tam ho strážiť a podobne, že sa mu to proste takto rozchytilo ďalej.
Zhrňme teraz, čo sa týka letných požiarov pri opekaní v prírode, rady a tipy, na čo si naozaj dávať pozor, kedy ten oheň je bezpečné založiť, kedy už sa nám to vymýka spod kontroly.
No, bezpečné je ho založiť hlavne teda vtedy, keď není čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, čo sa teda pravidelne cez leto už vyhlasuje aj na Slovensku, keďže tie leta sú naozaj veľmi suché. A potom, teda keď je to mimo tohto času obdobia, tak odporúčam naozaj zakladať tie ohne iba na ohniskách oficiálnych na to určených. A keď už na záhrade napríklad si zakladáme, tak naozaj dávať na to pozor, strážiť, pretože teda okrem toho, že môžeme zapaliť okolitú prírodu, tak kľudne môže nám vyhorieť dom, chata, prípadne susedia.
A potom ešte dôkladné uhasenie.
Áno, a samozrejme dôkladné uhasenie nakoniec, áno.
Aj kúpanie, bežné kúpanie v jazere sa za pár sekúnd môže zmeniť pre niekoho na tragédiu. Povedzte, aké sú tie najčastejšie prípady, kedy ste boli privolávaní a kedy ste naozaj už hľadali v jazerách ľudí, ktorí sa nevynorili pri kúpaní?
Veľká časť týchto prípadov v podstate sa topia ľudia, ktorí sú neplavci alebo veľmi slabí plavci a častokrát je to aj v kombinácii s alkoholom.
Existujú nejaké najväčšie rizika, ktoré spôsobujú utopenie sa, okrem teda toho alkoholu a človek, že presení svoje sily? Myslím v zmysle, či v tom jazere môžu naraziť na nejakú prekážku, alebo či tam existuje nejaký vodný vír, ktorý ho stiahne, alebo v rieke?
Jasné. V riekach sú teda prúdy, áno, ktoré sú veľmi zradné a nebezpečné a celkovo vo všetkých vodách teda keď ju nepoznáme, tak môžu to byť strmé brehy, ktoré sa môžu zosunúť, môžu tam byť hlboké bahnité brehy, do ktorých môžeme zapadnúť, sú tam rôzne stromy, vraky, lana, vlasce, proste čokoľvek, o čo sa môžeme zachytiť. Je tam toho naozaj veľmi, veľmi veľa, to si až ľudia neuvedomujú, aké množstvo takýchto vecí je pod vodou nebezpečných.
Vy ako špecialista, potápač od hasičov, ste, ak môžem povedať, pod vodou možno ako doma?
Áno.
Tak mi povedzte a prezraďte niečo viac tej vašej práce, toho potápača, toho hľadača, na čo všetko sa zameriavate, na čo všetko ste využívaní v rámci toho hasičského zboru.
Tak v hasičskom záchrannom zbore ja som teda okrem toho, že robím normálnu tú kvázi klasickú hasičskú činnosť, ako sú výjazdy k požiarom, nehodám a podobne, tak moja špecializácia je potápacké práce. A teda, ako som už spomínal, 99% tej práce je vyhľadávanie utopených osôb. Ďalej potom vyhľadávame rôzne utopené predmety, či už vozidla, alebo predmety pochádzajúce z trestnej činnosti, spolupráci s poriečným oddelením. A potom takisto veľakrát zasahujeme aj na vode, či už na Dunaji, Váhu, Malom Dunaji. A tam sa jedná o rôzne havárie, či už ekologické, rôzne úniky nebezpečných látok, alebo v poslednej dobe vzrastá aj počet zásahov k rôznym nehodám lodi, hlavne na Dunaji.
Môžete približiť viacej, aké nehody vznikajú, okrem teda toho, že idem sa kúpať do jazera alebo do rieky?
Napríklad v poslednom čase dosť často otrhnú, buď lode sú zlé alebo nevhodne vyviazané, takže sa otrhnú, alebo prípadne nasadnú na pličiny, to súvisí s tými teplými letami, teda čo sme spomínali vyššie, že klesá aj hladina vôd. Ďalej je to neznalosť toku, prípadne niekoľko takých kurióznych výjazdov do roka máme k rybárskym autám, ktoré sa proste zle zabrzdia na brehu a sklznú do vody.
V koľkých prípadoch ste zasahovali počas minulého leta pri hľadaní ľudí napríklad v jazere, v riekach, čo sa týka tej letnej naozaj sezóny a oddychu?
Vo všeobecnosti máme tých výjazdov tak okolo 40 ročne minimálne, teda kde z toho dajme tomu tých 30 tvorí vyhľadávanie utopených osôb a zvyšok sú rôzne technické zásahy.
Takže boli ste aj pri nájdení zrejme už utopeného človeka. Ako tieto situácie zvládate?
Na to sme vycvičovaní teda už od začiatku, ako sa rozhodneme pre výkon našej funkcie, čiže robíme tréningové ponory na jazerách, v riekách, v bazénoch a v tomto sa školíme a plus vlastne po tých výjazdoch sa potom robí taký debriefing, ktorého sa kontaktuje nás psychológ a proste sme na tú činnosť takto pripravovaní.
Takže po nejakej emocionálnej, psychickej stránke ste ošetrení, aby tam nevznikla možno nejaká trauma. Čo všetko potrebujete mať v rámci nejakej výstroje ako hasič-potápač?
My máme špeciálne auto potápacké, ktoré vlastne má na streche čln, pretože ten čln je teda súčasťou našej práce. A potom máme v tom aute vlastne špeciálnu výstroj potápackú, či už to teda také potápacké vyvažovacie vesty, plutvy, suché obleky, celotvarové masky, kde vlastne my sa tak zatesníme, že neprídeme vôbec do kontaktu s vodou. Podvodný sonár máme, proste rôzne takéto.
Koľko váži tá vaša, ten váš skafander?
Nejakých 40-50 kg určite, aj s olovom, ktoré musí mať, aby som sa dokázal ponoriť.
A potom to vynorenie nie je náročné? Plus 50 kilami.
Našťastie mám na sebe tú vyvažovaciu vestu, takže sa dofúknem a vlastne potom plávam na hladine ako bojka, už k brehu doplávam alebo ma kolegovia vyťahnú na lane.
Ako dlho sa venujete tejto profesii?
Hasičom som od 15. júna 2012 a potápaniu celkovo sa venujem od nejakého 2006. roku asi.
A čo vás viedlo urobiť si špeciálny výcvik pre potápačov?
Ja už vlastne, keď som ten výcvik robil v súkromí, tak som si povedal, že by ma zaujímala tá práca. Aj na vysokej škole vlastne som písal práce o potápaní a v hasičskom zbore a tým pádom to bolo také prirodzené pokračovanie ísť ďalej k hasičom a k potápačom.
Zažili ste v tejto oblasti nejaké kuriózne prípady?
No kuriózne prípady mi prídu v podstate všetky, kedy človek ide do vody a nevie plávať, prípadne tam ide potužený alkoholom, pretože to už je kuriozita, že tam ide takto a tým pádom to častokrát vedie k tomu utopeniu, bohužiaľ.
Skúsme teda zhrnúť rady a tipy, ako bezpečne prežiť leto a môcť sa okúpať v jazere. Neviem, či rieka je vhodné miesto na kúpanie.
Rieka určite nie. A v jazere určite neskakať do neznámej vody, ísť v podstate do tej vody pomaly, kľudne. Keď neviem plávať alebo nie som dobrý plavec, tak proste nejdem do hlbokej vody, iba napríklad do vody maximálne popas sa ovlažiť. A keď už plávam, tak buď si zoberiem zo sebou na plávanie navchovaciu bojku, do ktorú sa viem prípadne zachytiť, keby som dostal krč, alebo niečo iné by sa stalo a určite neplávam sám a ďaleko od brehu. Keď už plávam bez nejakých pomôcok, tak zase v takej vode, že sa dokážem postaviť.
Počúvali ste rozhovor s Petrom Hrížom z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Prajem vám, poslucháčom, príjemný deň. No a na vás sa, milí poslucháči, teším do počutia opäť o 2 týždne. Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.